Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, după două săptămâni la o nouă emisiune Vremea Întrebărilor, două săptămâni, pentru că săptămâna trecută a fost o emisiune înregistrată în care ne-am străduit să răspundem la întrebări pe care ni le-ați adresat în corespondență. Vă spun bine ați venit și spun bun venit și domnului pastor Marius Mitrache, invitatul emisiunii. Bine ați venit!
Bine m-am găsit!
Avem, dragi prieteni, ca de fiecare dată, un număr de telefon pe care vi-l oferim ca să ne sunați în direct, pentru că este o emisiune interactivă, iar numărul de telefon este 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Și de asemenea vă pun la dispoziție și o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în cursul emisiunii, uneori se intră mai greu în direct la telefon, așa că puteți să ne adresați întrebările pe e-mail, iar adresa este ioan.paicu@speranta.tv.ro. Mai avantajați sunt telespectatorii pentru că aceste coordonate vor fi afișate pe ecranele televizoarelor. Din regia de emisie suntem anunțați că deja avem un prim telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sunt Părbu din Caransebeș și domnul Paicu, doresc o zi bună tuturor și în primul rând tuturor din celor care lucrează la Speranța TV.
Vă mulțumim în numele nostru și în numele colegilor noștri.
Domnul Paicu, personal, am o nedumerire asupra versetului 9 din Epistola Evrei, capitolul 4.
Deci Evrei 4 cu 9.
Da, 4 cu 9. Încep cu versiunea cu 80 de cărți de la 1688, continui cu versiunea Carol 1910, continui cu versiunea cu 66 de cărți traduse de profesor Nediciulescu, 1924, toate versiunile zic, deci, dar rămâne încă repaus de sâmbătă pentru poporul lui Dumnezeu. Dar găsesc mai multe versiuni cărți, în mod deosebit biblic, cu 80 de cărți, care de versetul 9, deci rămâne o altă zi de repaus pentru poporul lui Dumnezeu. Întrebare, dacă se poate acum, dacă nu altă dată, nu înțeleg de ce apare această diferență de traducere contrar opusă și dacă s-ar putea, domnul Mitrache, dacă are informația, să ne spună când s-a produs aceasta și de ce această diferență de traducere a versetului 9 din Evrei, capitolul 4.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Mă bucur că versetul 10 nu îl găsesc modificat și este același conținut. Căci cine intră odihna lui Dumnezeu, se odihnește și el muritorul, ca cum s-a odihnit Dumnezeu Creatorul la creațiune.
Așa.
Vă mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Eu adresați omului potrivit, pentru că invitatul emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache, este în același timp și profesor de hermeneutică la Institutul Teologic și e un specialist în limbă greacă, vă poate explica foarte bine despre ce este vorba acolo. Domnule pastor, vă rog.
Este un verset destul de controversat, dar nu foarte complicat încât să nu îl putem înțelege. Dacă ne uităm în capitolul 4 integral, descoperim că tema pe care Apostolul Pavel o tratează este intrarea în odihna lui Dumnezeu. Și această intrare în odihna lui Dumnezeu nu se referă strict la o zi de închinare, ci la un moment când cel puțin poporul Israel trebuie să intre în țara Canaanului. Că vorbim de momentul Moise. Da. Apoi Iosua ar fi trebuit să le dea odihna după ce a dus în Canaan. Moise a murit înainte să intre în Canaan, dacă ne amintim bine din Scriptură. Dar, din nefericire, poporul Israel nu a reușit să înțeleagă și să aplice planul lui Dumnezeu și n-a avut odihne pentru că au mai rămas dușmani, popoare păgâne și le-au creat probleme destul de serioase și au i-au prins cu idolatria. A fost un alt moment când David, un împărat ales după inima lui Dumnezeu, urma să împlinească planul lui Dumnezeu și poporul lui Israel să aibă o dihnă și spirituală, dar și la nivel politic. A fost o perioadă cu Solomon, dacă ne amintim, n-a avut războaie, n-a avut probleme, dar și Solomon a picat la un moment dat, fiul lui David. Și Iosua aici, dacă ne întoarcem la el, funcționează ca eu știu, tipologic pentru Iisus. De fapt, însuși numele Iesua sau Iesu este același în limba ebraică, numai că Iisus vine din greacă la un moment dat și difere puțin, dar ca nume este același. Și versetul 9 spune la un moment dat, deci de la 8, că dacă le-ar fi dat Iosua odihnă atunci când au intrat în Canaan, Dumnezeu n-a mai vorbit de o altă zi. De o altă zi, ce fel de zi? Nu zi de închinare, ci de o altă zi, adică un moment când să intrăm în odihna lui. A fost ziua, eu știu, când au pășit pe teritoriul Canaanului. Nu știm ziua, ce zi a fost, Scriptura nu ne spune ce zi a fost, dar e clar că aici capitolul nu tratează ziua de închinare, ci tratează ziua sau momentul intrării în odihna lui Dumnezeu, care înseamnă o stare spirituală. Și versetul 9 spune așa: rămâne dar o odihnă ca cea de sabat. Cuvântul aici, sabat, din limba greacă, este sabatismos. Nu este sabaton. Sabat, ca zi de sabat, e sabaton. Sabatismos este cumva mai degrabă un adjectiv substantivizat. Este mai degrabă o dignă sabatizată, o rămâne, și de aceea sabatul este mai degrabă un element de referință. Asta ne însemnând că desfințăm sabatul, nu, ci aici Apostolul Pavel vrea să ne spună că odihna pe care trebuie să o avem în Dumnezeu, starea spirituală, este asemănătoare cu cea de sabat. Din punct de vedere spiritual, că noi muncim pe săptămână, ne avem treburile noastre, dar ca spiritual vorbind, ne odihnim și lăsăm la o parte absolut probleme păcatului și trăim în lumea lui Dumnezeu, în sensul acesta.
Deci o trăire curată.
Da.
O trăire în prezența lui Dumnezeu.
Acum e adevărat, diferențele de traducere sunt destul de serioase și nu spun că oferă un răspuns definitiv, pentru că totuși cei care au tradus au fost oamenii avizați. Dar rămâne în continuare sabatul, deși eu sunt un păstor al sâmbetei, nu mi se pare neapărat o traducere legitimă, pentru că Pavel nu vorbește de ziua de odihnă aici, ci ziua de odihnă este doar un element de referință. E ca și cum spune Dumnezeu să fim ca Hristos, călcați pe urmele mele. Noi, dacă suntem asemănători cu Hristos în caracter, nu-L desfințăm pe Hristos, ci din contră, Îl întărim ca model. Modelul nu poate fi desfințat. Deci ziua de odihnă, sabatul, este ca model, ca element de referință, dar nu poate fi desfințat. De aceea, capitolul 4 vorbește despre odihna spirituală în Dumnezeu, nu despre zi de închinare. Asta e înțelegerea mea până în acest moment.
Vă mulțumesc. Așteptăm în continuare telefoane de la dumneavoastră, stimați ascultători. Am și o listă cu întrebări din corespondență, până când vom realiza o nouă emisiune cu întrebările dumneavoastră din corespondență, le mai rezolvăm și în cursul emisiunilor în direct. Vă rog să explicați. Avem un telefon, ne anunță din regie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Nu vreau să vă las să așteptați.
Bună ziua! Doresc să revin asupra unei întrebări pe care am pus-o acum două săptămâni. Săptămâna trecută am dorit să revin asupra ei, dar...
Am anunțat la sfârșitul emisiunii de acum două săptămâni că săptămâna trecută urma să fie o emisiune înregistrată. Da.
Da.
Că au și ascultătorii care ne scriu dreptul să primească răspunsuri la întrebări.
Am înțeles.
Vă rog.
Era în legătură cu textul din Geneza 18, cu consumul acela de hrană pregătit de Avram pentru cei trei musafiri, Dumnezeu și cei doi îngeri. Și ați dat niște explicații, și anume că nu trebuie să luăm în primul rând matematic faptul că acolo spune că trei măsuri de făină s-au luat pentru a face turtele. De ce nu matematic? Mă rog, eu simplu afirmații. În al doilea rând, domnul Mitrache a spus că nu scrie despre vițel că l-au mâncat, ci că au mâncat. Nici eu n-am spus că l-au mâncat. Eu am spus despre, nu doar despre vițel, ci despre întreaga cantitate de mâncare care era...
Da.
Mai era și vițel și pâine și unt și lapte. La treia rând, poate că au fost mai mulți la masă, la bucurie. Nu reiese nicăieri din text așa ceva, ba din potrivă reiese că Avram era singur el și cu cei trei musafiri. Și în al patrulea rând, dumneavoastră, domnul Paicu, ați spus că Sara cu siguranță a fost și ea de față la masă. Chiar dacă ar fi fost la masă și ea, cu siguranță nu reușea să consume cantitate mare de... Nu se rezolva problema cu cantitatea aceea de mare de hrană, dar totuși, ea sigur n-a fost la masă, pentru că versetul 8 spune că după ce au mâncat, versetul 9, Dumnezeu l-a întrebat pe Avram, unde este nevastă ta Sara? Dacă ar fi fost la masă, cu siguranță că nu o întreba. Și Avram i-a spus, uite-o în cort. Acum, părerea mea este că... Nu cred că se poate răspunde pe pământul ăsta la dilema asta.
Da, nu este o dilemă, este doar interesul dumneavoastră pentru detalii. E un lucru bun, sigur.
Eu iau în calcul și ipoteza că literalmente cei trei musafiri au mâncat tot ce li s-a pus în față, ca o dovadă că ei erau supraumani. Și acum aș vrea să vă pun o întrebare. Aparițiile lui Dumnezeu din Vechiul Testament, Îngerul Domnului, erau un trup de carne, oași și sânge, sau erau doar niște aparenții ca în docetism? Erau niște apariții ale unui duh materializat? Eu presupun că mâncarea odată înghițită nu cred că ea se ducea undeva cum se duce la noi în stomac, pentru că Dumnezeu nu are stomac. Probabil că ea...
Dar oare la ce vă folosesc noastre răspunsurile astea?
Aceste răspunsuri au fost puse într-o carte, am menținut și data trecută că m-a spus autorul, de către Pavel Coruț, care a fost, înainte de a deveni scriitor, a fost ofițer în contrainformații în timpul regimului comunist. Și, cu siguranță, era învățat să gândească, dincolo de ateismul științific, mă rog, era învățat să gândească logic. Și el a luat logic acest text și susține că modul cum prezintă Biblia pe Dumnezeu, îl prezintă într-un mod grosolan, pentru că Dumnezeu mănâncă, apare în formă omenească.
Da, Dumnezeu bun, am înțeles, am înțeles și vă mulțumesc de aia. Când e vorba de Pavel Coruț, e clar, a făcut o industrie a unei literaturi care să incite lumea, lumea a cumpărat cărțile și l-a câștigat bani. E cam același lucru pe care l-a făcut și Dan Brown cu literatura lui care a incitat lumea. Dar e important ce ne spune ascultătorul nostru. Mă gândesc la faptul că Avraam avea o adevărată armată din moment ce a reușit să-l învingă pe Chedar la Omer.
A fost 318, numai soldați, numai oameni care puteau lupta, bărbați 318, vă dați seama că este foarte posibil să se extinzi la poate 1000 de persoane, dacă luăm în calcul femeile, oamenii mai în vârstă, copii, cei care făceau parte din clanul lui Avraam. Vă dați seama că deci am și insistat asupra limbajului. Trebuie să fim foarte atenți la gramatică aici. Spune că le-a slujit până au mâncat. Nu ni se spune că au mâncat tot. Au mâncat. Faptul că a făcut mai multă mâncare, asta nu înseamnă că au mâncat tot vițelul sau au mâncat toată pâinea sau
dar
eu știu.
Poate că l-au mâncat tot dacă i-au invitat pe toți bărbații la masă.
Nu, dacă ne revenim la cei trei, Domnul Hristos cu îngerii. Adică a încercat să... Și apoi când vorbim de apariția lui Dumnezeu, pentru că și aici e o problemă și interlocutorul chiar a punctat.
Da, e important.
Cum împăcăm aceste apariția lui Dumnezeu cu anumite manifestări care sunt tipic omenești? Se numesc antropomorfisme acestea. Poate Dumnezeu să mănânce? Iar Domnul Hristos, dacă mergem pe ideea că vorbim de o perioadă până în întrupare, cum apăreau ca oameni cu trup sau eu cred că dacă Dumnezeu a putut ca să se întrupeze pe pământ și printr-o naștere, adică putea foarte simplu să se întrupeze concret și în vechime, atunci când a apărut lui Iosua, Domnul Hristos, căpetenia moștirii Domnului, cum i-a apărut? Nu îi se spune că Iosua l-a atins, dar din dialogul lor părea destul de real. Scriptura nu ne dă detalii. Acum, ei spune că au mâncat aici. Ce s-a întâmplat cu mâncarea lor? Cum s-a întâmplat? Acum știți cum este? Eu n-aș intra în foarte multe detalii care țin de ontologia lui Dumnezeu, pentru că nu avem detalii multe. cum s-a întrupat, ce s-a întâmplat, cum se manifestau, doar că se manifestau și oamenii îi vedeau ca reali și ne rezumă la ce este scris. Mai mult de atât speculăm. Iar aici au mâncat.
Și cât Iacov, au mâncat. Și Iacov a fost atins de Hristos cu degetul lui.
Da, a fost
Iavoc,
o atingere reală.
Și a fost o atingere reală,
că
fizică.
Da, adică n-aș merge foarte nici pe un literalism exagerat în interpretare, dar nici să speculăm, mai degrabă să inserăm principii filozofice și o logică filozofică de interpretare și să dăm o parte ceea ce spune Scriptura la modul simplu. Să fim foarte echilibrați și să înțelegem lumea biblică.
Și a ne pune întrebări de felul acesta e cumva contrafactual.
Fiecare om are dreptul să fie să fie preocupat de ce dorește în Scriptură. Avem pasiuni diferite. Trebuie să vedem și relevanța acestor lucruri. În ce măsură o înțelegere clară sau o neînțelegere mă ajută sau nu mă ajută în privința mântuirii? Pentru că dacă nu înțeleg treaba asta cu mâncarea, nu mă afectează cu nimic la nivelul relației cu Dumnezeu personal. Dar limbajul mi se pare evident. Au mâncat doar, nu au mâncat tot.
Da, dacă am ajuns să pun întrebări după literatura de 2 lei a lui Pavel Coruț,
asta e problema.
Înseamnă că altceva nu mă mai interesează.
Da, e o problemă.
Da. Să ne ducem la întrebările din corespondență. Vă rog să explicați Apocalipsa 1, de la 13 la 18. În aceste versete este cumva o descriere a lui Dumnezeu. Deci Apocalips,
da.
Primul capitol.
Vreau doar să citesc câteva versete ca să știm despre ceva.
Dar sunt cam multe de la 3 la 18.
Nu toate.
Vreo 15.
Nu toate, doar câteva. Spune așa, de exemplu, că s-a întors și a văzut niște sfetnice și în mijlocul lor era cineva care semăna cu fiul omului îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână, albă ca zăpada. Ochii lui erau ca pară focului, în fine. Este o descriere a lui Hristos aici. O descriere a lui Hristos ca dovadă că el spune lui Ioan, am fost mort și atât că sunt viu. Adică e foarte clar că vorbim despre Domnul Hristos aici, o reprezentare a lui, care este o imagine similară cu cea din Daniel la un moment dat, unde este numit cineva ca un fiu al omului, dar este foarte clar aici Domnul Hristos, care era și Dumnezeu adevărat, dar aici ca un om este prezentat aici proslăvit, iar părul și sunt două simboluri ale Sfințeniei, nici de departe nu are părul alb, ci e un simbol al Sfințeniei și al ideii că este veșnic.
Așteptăm în continuare, dragi prieteni, telefoane de la dumneavoastră. Noi ne uităm în continuare la întrebările din corespondență. Vă rog să-mi explicați înțelesul cuvântului mântuire și cum se ajunge la mântuire. Toți creștinii vorbesc despre pocăință, dar încă n-am văzut un om cu adevărat pocăit în firea lui. Spre exemplu, ce să înțelegem când spune Domnul Iisus să întoarcem și celălalt obraz? Cine nu reacționează într-o astfel de situație?
Da, mântuire, acum depinde cum înțelegem, este de surginte slavonă, din câte știu cuvântul, dar mântuit s-a salvat, poate să fie mântuit cineva și de o boală, salvat de o boală, scăpat de o boală. Cuvântul mântuit nu se aplică doar pe zona spirituală.
Mai înseamnă și te-a terminat un lucru.
Da, l-a mântuit. Da, în sensul acesta. Dar când vorbim de problema mântuirii, mântuit înseamnă să fii salvat. Problema biblică, să fii salvat, să fii scăpat de moarte, de păcat. Mă rog, acum când vorbim de trăire, de pocăință, da, e o problemă foarte serioasă. Numai Dumnezeu poate evalua la un moment dat cine este pocăit cu adevărat sau nu. Iar când, în ceea ce privește problema întoarcerii celorlalte obraz, și aici trebuie interpretată foarte înțelept această afirmație. Să nu se creeze confuzie sau să nu se confunde întoarcerea celorlalte obraz cu delăsarea, lipsa verticalității și a tolera orice nedreptate care ți se face. Imaginați-vă un lucru. dacă vecinul meu își repară gardul și intră o jumătate de metru în curtea mea, ce-i fac? Dacă aplic principiul literalist, să întorc celălalt obraz. Tac, pentru că ne învață Iisus să tacem.
Anul viitor își face gardul din nou și face mai intră un metru.
Mai intră un metru. Până unde merg cu această tăcere? Adică îmi desfințează gospodăria, cu alte cuvinte. Cred că trebuie să facem distinție între anumite chestiuni strict personale, adică m-a jignit. Da, și nu dacă a spus o vorbă urâtă. Dar dacă ia familia la bătaie pe stradă, eu te stau cu mâna în sân și spun bate-mă și pe mine, că așa spune Scriptura. Adică n-ar trebui să mergem în această extremă. Iisus, când a fost lovit, a întrebat, de ce mă lovești? De ce mă lovești? Dacă merge pe această idee, înseamnă că noi nu mai trebuie să avem legislație care să ne apere. Adică de ce mai luptăm pentru drepturile religioase? Pentru libertatea de conștiință? Asta nu e o călcare ce avem noi, mai ales Biserica Adventistă și, în general, bisericile neoprotestante militează foarte mult pentru libertatea de conștiință, pentru libertatea credinței. Nu contravine principiul lui Hristos să ne întorci și alt obraz. Dacă așa vor oamenii să te calce în picioare, tu trebuie să te lași călcate în picioare. Cred că trebuie să înțelegem aceste aspecte. Vorbim de un moment când poporul Israel era sub Imperiul Roman, vorbim de un moment incipient al bisericii când erai lovit și dacă îi postai, ce rezolvai? Că oricum nu aveai dreptul și puteai fi confundat cu partea zeloților. Adică erau foarte multe elemente și de natură politică. Da, astăzi nu aș merge ca biserică să demonstrez pentru un lucru care e bun în sine, dar care e asociat cu politicul, să nu fiu asociat cu cineva. Dar eu ca individ separat sau ca entitate eclezială, eu pot să apelez la drepturile omului pentru anumite lucruri. Și nu mi se pare un păcat sau călcare a principiului Hristos să întorci celălalt obraz. Eu cred că nu avem probleme mai mult la nivel individual. Adică atunci ne supărăm din orice, ne enervăm din orice și nu reușim să mai acceptăm și anumite, eu știu, atitudini greșite. Dar, repet, trebuie să ne limităm la acest lucru. Dar dacă am, de exemplu, nu am voie să dau examen decât sâmbăta, dacă trebuie să fac cere și să mă lupt cu legea pentru a avea dreptul la învățătură, la examene și la face...
Când pentru nu că se permite Constituția, da, lucrul acesta.
Acest lucru nu înseamnă că dacă ei nu vor dori, mor decât cu ei. Nu pot, dar fac tot ce depinde de mine. Mă rog lui Dumnezeu și Dumnezeu să intervină. Așa vă dați seama unde ajungem. Desfințăm totul, ne desfințăm pe noi, biserica, familie, că trebuie să... Că așa societatea ne arăcă în picioare la un moment dat. Oh, și putem să continuăm exemplele pe aceste...
Dar avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
1 Corinteni 3, de la 10 la 15. Aici e drept în titlu, încercarea focului și pune versetul 12. Iar dacă călbește cineva pe această temelie aur, argint, pietre, scumpe, lemn, pân, trestie, lucrarea pe care va fi dată pe față ziua Domnului și va face cunoscut că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dar dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia ta să rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc.
Ca prin foc, da.
Aș vrea un pic de detaliat versetul 15, adică cum va fi mântuit sau cap în foc dacă plădește altceva pe această temele.
Da. Deci contextul și în special versetul 15 vă interesează.
Da.
Bun, mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră, este o întrebare importantă.
Este foarte importantă. Aici, în capitolul 3, Pavel vorbește despre o problemă din Corint. Biserica din Corint, printre multe alte probleme pe care le avea, era și împărțită pe partide în funcție de preferințele pastorale. Adică unul era lui Pavel, altul era lui Apollo, altul era lui Chifa, adică erau niște lideri spirituali care erau preferați de anumite grupuri. Și Pavel este destul de indignat de această împărțire, nu pentru că era el invidios pe ceilalți, nu, ci pentru că această împărțire arăta că aveau gândire lumească aceștia, că până la urmă el a spus cine este Pavel, cine este Apollo.
Și apoi o lucrare împotriva Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt militează pentru unitatea bisericii.
Da, adică el spune la un moment dat, a fost Hristos împărțit, adică până la urmă, despre ce e vorba aici? Noi suntem doar niște slujitori care budăm, care întreținem. Unii aseamănă, alții udă, dar Dumnezeu face să crească până la urmă, spune Pavel. Și în acest context, el spune, începând cu versetul 10, că el a pus temelia bisericii, altul vine și clădește deasupra. Acum a venit Apollo. Dar să nu uităm că erau și învățători mincinoși. Prin toate bisericile din Nolțăv, și în Efes, și în Corint, și în Tesalonic, mai mult, fiecare să ia seama bine la cum clădește deasupra. Pentru că și ei, cei care erau în Corint, clădeau, ei înșiși clădeau pe biserică. Și în acest context, împărțirea lor nu era după Duhul lui Dumnezeu, nu era în conformitate cu principiile lui Dumnezeu. Și el folosește imaginea unei clădiri. E o imagine metaforică, aici nu trebuie să o gândim altfel, să luăm metale. Nu, clădești lucruri solide și prețioase, de valoare, sau clădești lucruri care nu sunt de valoare. Dar vine un timp, spune Pavel, când se va dovedi foarte clar ce se întâmplă cu ce ai zidit. Vor fi date la o parte, pentru că ziua testului va dovedi dacă ce ai făcut, ca la examen. Dacă ai pierdut vara sau ai pierdut semestrul și te-ai dus numai prin oraș, normal că vine ziua examenului și se va dovedi că tu ai investit sau nu în acest lucru. Dar versetul 15 e interesant. Dacă lucrarea lui va fi arsă, adică n-a zidit ceea ce trebuie, el își va pierde răsplata. Cum își va pierde răsplata? Înseamnă că nu va fi mântuit? Nu la asta se referă, ci pur și simplu bucuria pe care o ai ca slujitor. Cât despre va fi mântuit, pe cum va fi mântuit dacă nu zidește ce trebuie. Aici avem un exemplu în Biblie, exemplul lui Noe, lui Lot, pardon. Lot mi se pare un exemplu relevant pentru această situație. Eu cred că acest om care, deși nu face ce trebuie, dar totuși va fi mântuit, este unul care se pocăiește la sfârșit. Își dă seama că a greșit. Lot, de exemplu, toată viața lui, deși a rămas un om oarecum fidel principiilor pe care le-a învățat în casa lui Avram, dar a rămas atras de Sodoma, de ținutul fertil, promițător, de bogăție. Dar dacă ne uităm în viața lui, el a pierdut absolut tot. A pierdut și soție și familie. El, practic, conform Scripturii, din toată familia lui este singurul care a rămas cumva credincios lui Dumnezeu și va fi salvat. Dar lucrarea lui pe care a zis-o o viață întreagă a dispărut. Cam asta este imaginea asta pe care o oferă și Pavel aici. Adică sunt oameni care toată viața nu fac nimic util sau fac ceva rău, dar la sfârșit regretă și se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu iartă, că Dumnezeu este bun, iartă. Dar familia, oamenii care te-au înconjurat, influența ta, nu mai poți întoarce. Ceea ce ai trăit o viață întreagă, nu mai poți întoarce. Sunt oameni care au scris cărți care au fost împotriva lui Dumnezeu și au revenit la sfârșitul vieții. Dar influența lor rămâne veșnic. Cam la asta se referă. Adică să fim atenți ce construim, pentru că noi poate ne vom pocăi și vom fi iertați, dar influența noastră va merge multă vreme, mulți ani eventual, și mulți pot fi pierduți din cauza noastră, a unei vieți care n-a fost trăită din timp așa cum vrea Dumnezeu.
Un telefon în direct, preluăm telefonul ascultătorului și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Între timp, ascultătorul ne-a părăsit. Ascultăm un cântec și poate că în timpul acesta revine și ascultătorul la telefon. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în 3 minute.
Dacă
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Domnul Paicu, vreau să vă întreb relativ la Paști. Conform că capitolul 15 din Marcu, în versetul 42 și bineînțeles și sfârșitul, spune că în momentul în care Domnul Iisus își a murit în ziua pregătirii, când s-a dus de ea luat trupul și pe urmă a înviat în prima zi, în prima zi a săptămânii. Păi atunci nu era Paști. Cum este Paștele când s-a cu învierea Domnului? Că spune când a înviat, lumea serbează Paștele. Păi de aici nu spune deloc în Biblie.
Da.
Eu mă refer la... Și la... Nu am să știți mai bine, puteți ca să-mi dați și...
Da, cred că am înțeles întrebarea dumneavoastră. Da,
cred.
Important este să fi înțeles invitatul emisiunii exact ce ați întrebat dumneavoastră. Era Paști sau nu era Paști în ziua de duminică când a înviat Domnul Iisus?
Scriptura spune că...
Paștele evreilor, evident.
Paștele evreilor a fost sâmbăta, era o sărbătoare mare. A picat sâmbăta. Acum sunt și aici multe teorii, nu vreau să intru foarte multe detalii, cum se face că Hristos joi seara ia Paștele cu ucenici. Și am studiat mai mult pentru că m-am zbătut cu acest subiect. Se pare că erau două orientări în iudaism, ceea ce privește sărbătoarea Paștelor, sau o altă explicație ar fi că Hristos știind că va muri și că nu va putea să ia Paștele cu ucenici, l-au mai devreme Paștele și l-au cumva făcut trecerea de la Paște la cina Domnului pe care noi
mai degrabă avem. Cred aspectul acesta.
Da, păi tocmai asta și eu mai degrabă cred, pentru că mă îndoiesc că Domnul Hristos era atât de preocupat să susțină o model de gândire sau altul în iudaism, mai ales că el dorea să facă curățare ideologică în iudaism. Dar mai degrabă l-a luat mai devreme pentru că dorea să implementeze cumva ceremonialul cinei Domnului, urmând că să moară. Dar sâmbăta, conform Bibliei, sâmbăta era o zi mare, spune, și ziua mare era când pica o zi ceremonială în sabatul săptămânal. În cazul acesta avem Paștele, care era o sărbătoare ceremonială și era dublată de ideea că sabatul, ziua 7, era ziua de odihnă. Iar dacă acum, duminica, în creștini se sărbătoșește Paștele, că a înviat duminica, asta este o alegere mai târzie. Nici pe departe nu e o moștenire apostolică acesta.
Da, și da. De fapt nu prea are legătură cu Paștele.
Da.
Cu Paștele. Așa cum îl sărbau evrei.
Conform Scripturii, Paștele iudaic a fost cumva, s-a desființat și a încercat funcția odată cu moartea lui Hristos. Hristos Paștele noastre a fost jertfit, spune Pavel. Punct. Nu mai avem nevoie de... Cina Domnului este reamintitoarea. Spune Hristos, ori de câte ori faceți acest lucru, să faceți în amintirea mea. Deci ne amintim de jertfa Domnului la cină, nu la sărbătoarea pascală anuală care se face astăzi.
Un telefon în direct, vineți venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
Am și eu o rugăminte. Isaia 65 cu versetul 20. Cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr. Și cine va muri în vârstă de 100 de ani va fi besemat ca păcătos. Vă rog frumos.
Da. Și în ce context vorbește Isaia și spune lucrul acesta? Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Acest pasaj, verset, face parte dintr-un pasaj mai larg care conține profeții condiționate cu privire la refacerea pământului. Spun condiționate pentru că acestea au fost condiționate de pocăința sau nepocăința poporului Israel. Este foarte clar că e un plan pe care Dumnezeu l-ar fi avut aici pe pământ. Să refacă treptat viața spirituală a omului și chiar și viața fizică. Și în acest context spune Scriptura, dacă ai murit la 100, dar nu ești încă tânăr. Adică treptat Dumnezeu vrea să refacă, să se ajungă iarăși la vârste mari și apoi să nu mai moară nimeni. Iar dacă murai, totuși erai ca fiind un păcătos, ca o pedepsă de la Dumnezeu. Aceste lucruri nu trebuie să fie aplicate acum, pentru că s-au schimbat foarte mult lucrurile. Vorbim de o profeție condiționată, de ascultarea lui Israel. Acum Israel și-a pierdut chemarea ca popor din partea lui Dumnezeu.
N-a împlinit condiția pe care o cerea Dumnezeu.
Condițiile legământului, exact. Și prin urmare, foarte multe profeții nu se vor împlini niciodată. Găsim mai multe profeții prin Isaia, prin Ieremia, prin Ezechiel. Doar aspectele lor pot fi regăsite, dar mult schimbate. Și aici e bine să înțelegem că există profeții clasice, condiționate, și profeții apocaliptice necondiționate. Deci acestea nu s-au împlinit și nu se vor împlini. Deci nu, de exemplu, astăzi, bine, în timpul nostru, dacă trece 100 de ani, este bine. Dar nu vorbim aici decât de o profeție condiționată, atât și nimic mai mult.
Până primim un nou telefon în direct. Avem deja un telefon, ni se spune, din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Între timp, ascultătorul ne-a părăsit. Da, mai are timp să revină, mai sunt vreo, știu eu, 7 minute până la sfârșitul emisiunii. Am descoperit că în biserică există mai multe taine. A botezului, a ungerii cu mir, a împărtășanei, a cununiei, etc. De ce sunt numite taine? Nu sunt înțelese? Nu vrea Dumnezeu să le înțelegem? Sau nu vrea biserica să le explice?
Cred că este bine, adică sub două aspecte abordat aceste probleme. Primul, cuvântul taină, mysterium sau misterium, îl găsim în Scriptură, dar îl găsim doar în ceea ce privește taina Evlaviei, care a fost descoperită totuși apostolilor, spune apostolul Pavel, era taină până atunci. Mai e taină, că Iisus a venit și a fost descoperit, și taina nelegiuirii, care, la fel cum a apărut păcatul. Însă alte taine nu cunosc în Scriptură. Acest lucru a fost adoptat ulterior de către părinții bisericii, în special Tertulian face acest lucru, are un tratat despre botez și el numește botezul o taină, dar el nu mai folosește cuvântul misterium, ci sacramentum, pentru că misterium era asociat în acea vreme cu religie de mistere și pentru a nu fi asociat cu această religie păgână, a folosit cuvântul sacramentum. El era un jurist de fel și sacramentul era și un tezaur, mă rog, și a fost o asociere și aceasta destul de dăunătoare. Deci nu vorbim de taine. Știu că există în gândirea sacramentală a bisericilor tradiționale, există 7 taine. A căsătoriei, taina botezului, taina mirungenii, taina euharistiei, sunt mai multe taine sau, mă rog, sacramente numite la un moment dat, dar nu găsim în Scriptură acest lucru decât numește taină pentru că, repet, taina evlaviei a fost ascunsă timp de veacuri. Nu se știa foarte clar toate profețiile, toate ceremoniile arătau spre Hristos, dar nu era un cel care, dar când a venit Hristos, el s-a descoperit și taina a luat sfârșit, practic.
Și de ce ar avea Dumnezeu taine față de noi? Da, din contra, Dumnezeu vrea să știm.
Exact, exact. Dar ideea de taină place multora pentru că numai câțiva inițiați le pot gestiona și doar prin ei poți avea parte de ele. Cum ar fi, de exemplu, toate aceste sacramente, numai preotul le poate gestiona.
De tare mă tem că e o reminiscență gnostică.
Mă rog, Biblia nu vorbește de aceste lucruri.
Dar avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
V-am auzit vorbind aici despre evrei nouă. Și v-am mai auzit mai mult, că vă ascult de la început, v-am ascultat.
Bun, mulțumim!
Explicați-mi unde scrie în Biblie că n-ai voie să dai examen în ziua 7. Dumneavoastră, ca adventiști, făceți școală de sabat în ziua 7. E o diferență între a da examen, de exemplu, faci 6 ani de școală, mergi la medicină, și să cazi să dai în ziua 7 și nu dai examen. Scrie undeva în Biblie, zice că lucrurile care nu au amânare, nu-i păcat că le faci în ziua 7.
E bine, pentru că dumneavoastră, de fapt, ne întrebați care este spiritul zilei a șapte pe care Dumnezeu a instituit-o ca zi de cult și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, pentru că chiar este o întrebare esențială.
Da, e bună
întrebare. Pastor, vă rog.
Da, este clar, porunca a patra ne spune foarte clar să nu faci nicio lucrare în ziua aceasta, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roba ta, nici tăinul care este în casa ta, nici, mă rog, dobitocul care este în curtea ta. Acum, întrebarea introductoră a fost una foarte... Noi avem școală de sabat la adventiști. Asta nu confundăm școala de sabat cu o școală cu examene. Nu, e numită formal școala de sabat, dar sunt discuții pe teme religioase, care nu au examene. Asta pe de o parte.
De exemplu, ține de relația cu Scriptura și implicit de relația cu Dumnezeu.
La teologie, la școala de teologie adventistă, nu se dau examene sâmbătă. Chiar dacă materia este teologie. Pentru că examenul are o altă motivație. E școală formală, da? Când vorbim de medicină, a dat motivația ce nu poate fi amânat. Păi, aici sunt mai multe situații care nu pot fi amânate.
Vă întrerup o clipă pentru că vreau să fac un anunț. Acesta a fost ultimul telefon pe care l-am putut primi astăzi în direct. Da. Scuze, vă rog, continuați.
Nu poți amâna, de exemplu, dacă ia cuiva cu foc casa. Nu poți amâna să... Dacă o sting mâine. Că focul stă așa ca, eu știu, ca tufișul din vremea lui Moise și nu se consumă. Nu, intervin. Sau e o boală, o problemă. Mi-a căzut cățelul, capra, într-o groapă. Cobor și o iau, nu e o problemă. Când vorbim de viața omului sau a animalului, intervenim. Nu e o problemă. Dar când vorbim de un examen, poate fi amânat. Adică poate fi și picat la un moment dat. Nimeni nu moare. Da, într-adevăr că sunt, mai ales în ziua de azi, legislația ne permite ca în zile de închinare să avem libertate și apoi să dăm examen în alte zile.
Adică, bun, dacă e examen de admitere, n-ai ce face. Dar dacă este examen din cursul anului, te poți duce cu altă grupă, poate fi rezolvată treaba.
Adică nu.
În altă zi.
Da, exact, admitere, chiar și de admitere. Nu, dar de obicei nu pun universitățile așa sâmbătă, nu. Toți fac ce acum. E o gândire mult mai elevată. Adică mi se pare penibilă o
mai open mind.
Da. Dar vorbim de chestiuni care sunt importante. O boală, da, o răceală nu vine, sau, eu știu, un caz, dacă cuiva îi vine rău sau face, Doamne ferește, un infarct sau, eu știu, un accident vascular, nu-l programezi, nu sâmbăta, de duminică încolo. Nu. Vine. Adică ai nevoie de o problemă, gata, imediat.
Eu cred că aici intervine o problemă de greșită înțelegere. Oamenii care nu cunosc spiritul adventist, care rezultă din Scriptură. Cred că adventiștii țin sabatul ca evrei, cu mulțime de reguli, aia nu, aia nu, aia nu. Vă rog să explicați, domnule pastor, ce înseamnă de fapt sabatul? Ce înseamnă pentru un adventist sabatul?
Sabatul este ziua lui Dumnezeu, este o zi în care Dumnezeu ne invită să fim într-o părtășie specială cu El. Noi și în timpul săptămânii, pentru că Dumnezeu este prezent oricând, oriunde, nu e problemă, dar sabatul este ziua lui sfântă, așa o numește Dumnezeu, ziua mea cea sfântă. Și este un timp în care noi stăm mai mult cu Dumnezeu de vorbă ca de obicei și nu ne îndelegim cu alte activități, adică citirea presei, să ne distragă atenția sau, mă rog, alte lucruri, decât la închinare sau un timp și cu familia și stăm cu Dumnezeu. Asta este o zi foarte... Și numai că sunt urgențe, atunci, domnule, e o problemă, mă rog, cineva are nevoie de un ajutor, e bolnav, atunci intervenim. Dar restăm cu Dumnezeu. Alte lucruri care pot fi amânate, le lăsăm. Adică e o zi foarte frumoasă, adică nu trebuie să fie gândită așa, fariseic. Nu ai voie să faci, nu ai voie să faci, nu ai voie să faci. Dacă te gândești la numai ce nu ai voie...
O zi încrâncenată.
Da, dacă te gândești numai la ce nu ai voie, uiți ce ai voie să faci în sabat. Adică poți să te vizitezi bolnavi, să mergi pe la spitale, pe la un azil, pe la un orfelinat. Adică sunt multe lucruri frumoase pe care putem face în sabat, constructive și chiar sunt indicate să le facem. La chestia lui cea sfântă și mai ales sabatul nu este scop în sine. Sabatul nu-i scop în sine. Domnul spunea foarte clar că nu omul a fost făcut pentru sabat, ci sabatul pentru om. De ce? Pentru ca omul să fie aproape de Dumnezeu mai mult decât de obicei.
Și pentru că Domnul spune despre sine că este și Domn al sabatului, trăim sabatul așa cum l-a trăit Hristos, exact. Pentru că de la El învățăm.
Da, da.
Domnule pastor, ne oprim aici. Timpul ne dă afară. Ne pare rău. Dar ne întâlnim peste o săptămână.
Cu siguranță.
Vă aștept. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune în direct. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio, din televiziune, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!